Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ-та президент Трамплан ikki ортадағы стратегик хамкорлик мынтақа қауіпсіздікке ойт вазиятны мұхакама қылыш күтірмақта. Айн пайтта БМТ қауіпсіздік кеңгешіге райшылик қылайтқан Қазақстан көп векторлы ташқы сиясаты білен танылген. Мынтақадағы барча геосиаси күшлер білен фағал хамкорликте. Ammo qozoq muxolifat faollari mintaqaning eng keksa lideriga aylangan Nazarboyev davrida mamlakatning mustaqil tashqi siyosati yo'qolib borayotgani, siyosiy erkinliklar bo'g'ilishda davom etayotgani haqida gapirishadi.
Продолжение политики того же Путина в Центральной Азии. То есть влияние Казахстана это сейчас это то же самое, что влияние России.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Donald Trump va Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi uchrashuvda mintaqaviy xavfsizlik, Afg'onistondagi vaziyat, Suriya masalasi, ikki o'rtadagi hamkorliklar muhokama qilinadi. AQSh va Qozog'iston aloqalari, ayniqsa iqtisodiy sohada sezilarli. AQShning sarmoyasi faol bo'lgan mintaqadagi asosiy davlat bu Qozog'iston. Mamlakatda AQShga qarashli 500 ga yaqin korxonalar faoliyat yuritadi. Qozog'istonning energetik bozori shakllanishida ham AQSh kompaniyalari ishtiroki ancha faol baholanadi. Trump va Nazarboyev uchrashuvida tomonlar mavjud strategik hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari haqida muzokara qilishlari ham ta'kidlangan. Iqtisodiy qiziqishlardan tashqari tomonlarning siyosiy yo'nalishda manfaatlari ham bor. AQSh Qozog'istonga Markaziy Osiyodagi yetakchi davlatlardan biri, mintaqaviy jarayonlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan davlat sifatida qaraydi. Qozog'iston uchun AQSh global voqelikka ta'sir ko'rsatuvchi qudratli davlat. AQSh bilan munosabat ikki qudrat, Rossiya va Xitoy qurshovida qolgan Qozog'istonga muhim dastak ekanligi ta'kidlab kelinadi. Nursulton Nazarboyevning AQShga safari Qozog'iston BMT xavfsizlik kengashiga raislik qilayotgan bir muddatga to'g'ri kelmoqda. Osona bu raislikni Qozog'istonning tashqi siyosatining xalqaro maydondagi e'tirofi, xususan Nazarboyevning muvaffaqiyatlari sifatida taqdim etadi. Qozog'istonning bu vakolatini AQSh ham, Rossiya ham, boshqa siyosiy kuchlar ham qo'llab-quvvatlashgan. Qozog'istonni 27 yildirki boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev mintaqaning eng keksa lideri hisoblanadi. Nazarboyevning muqobilsiz bu yetakchiligi nafaqat muvaffaqiyatlar, balki mamlakatda siyosiy erkinliklar bo'g'ilishi, korrupsiya rivojlanishi, tashqi siyosat rossiyizmiga tushib qolganligiga doir tanqidlarga ham boy. Muxolifatdagi Qozog'iston demokratik tanlovi harakati ham raisi Aydos Sodiqov xorijda faoliyat yuritadi. Uning aytishicha, AQSh Qozog'istonga strategik hamkor sifatida qaramoqda, ammo aslida mamlakat tashqi siyosati allaqachon Rossiya izmiga tushib qolgan.
Putin во вторую очередь Китая. Поэтому, в принципе, стратегическим партнёром США не может быть. Это, скорее всего, временное какое-то временное явление. Связь, возможно, Назарбаев сам напрашивался. Трамп, возможно, просто пытается наладить отношения со многими странами, находящимися под влиянием России и Китая. То есть это просто встреча, которая не будет иметь под собой каких-то долгосрочных перспектив, способствует союзу или какому-то серьезному сближению между США и Казахстаном.
AQSh bilan strategik hamkorlik bu balandparvoz gap. Aslida Qozog'iston tashqi siyosati Rossiya va Xitoyga qaramlikka o'tmoqda. Shunday ekan, Qozog'iston AQSh uchun strategik sherik bo'la olmaydi, chunki hammasi Putinning izmida. Donald Trump Rossiya va Xitoy bosim ostidagi qator davlatlar bilan aloqalarini mustahkamlashni ko'zlayotgan ham bo'lishi mumkin. Xullas, kutilayotgan uchrashuv bu ikki tomon uchun muhim bir ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylamayman. Ehtimol Nazarboyev AQShda korrupsiyaga oid jinoyatda gumonlanib hibs qilingan mablag'lar yuzasidan biror bir muzokara o'tkazar. Bu muzokaralar mintaqadagi biror bir ittifoqchilikka xizmat qiladi degan qarashlar ham asossiz. Muxolifat Nazarboyevning AQShga safari arafasida qamoqqa olingan siyosiy faollarni ozod qilish talabini ham ko'tarmadi. Chunki bundan naf yo'q. Nazarboyevga ta'sir imkoniyatlari cheklangan. Qozog'iston hozir xavfsizlik kengashiga vaqtinchalik rais, avval esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ham bir muddat rahbarlik qilgan edi. Lekin bundan mamlakatdagi siyosiy vaziyat yaxshilanib qolmadi. Hozirgi uchrashuvlardan ham faqat Nazarboyevning nufuzini ko'tarish uchun foydalaniladi xolos, deydi Aydos Sodiqov.
Bu совместное заявление в первую очередь со стороны руководства Казахстана, МИДа Казахстана, о том, что были проведены серьезные переговоры. Для Казахстана это, конечно, хорошая вывеска, сейчас хорошая реклама о том, что Назарбаева уважают. В первую очередь для внутреннего пользования это все будет показано, что вот Назарбаев встречался с Трампом, его уважают, у него высокий авторитет в мире.
Қазақстан президентінің Ақшке сапары арафасында Давлат Котоби ордамшысының бірінші орынбасары Элис Уиллес мұнтақалек журналистлер білен мұлақат өткізген. Бұл мұлақат давамыда Маркази Осиядагі сөңгі өзгарышлар ижоби бахоланген. Трамп мамбурият хам, Конгресс хам, Ақш ва мұнтақа ортасыдагі C5 қошу бір учрашуларын қолап қуатлашы. Дастлапки мұлақаты Самарқандта өткізілген бұл форматны набатакісіні мұнтақа давлетлардан бірді өткізіш рейжасы хақыда малым қылынген. 5 плюс 1 учрашулары Марказий Осияның 5-ті давлеті, Ташқышлар вазырлары ва Ақш давлет котыбы ортасыдакі мұлақатны назарда тұтады. Томонлар бұл учрашуда мұнтақави хамкорлікні ғырвожлантырышны мұхакамы қылышады. Ақш Қазақстанның мұнтақави жарайларда фаал іштірок етішіні, өзара хамкорлік ғырвожланышыда етекші орылларыны банд етішіні қолап қуатлайды. Өзара зиддиятларга бой Марказий Осиёдаги алоқалар эса яқиндан Ўзбекистонда ҳокимият алмашишдан бошлаб умид уйғотмоқда.
Казахстан может влиять, конечно, в случае, если он будет вести самостоятельную политику, внешнюю и внутреннюю, да? Внешнюю в первую очередь, да? Но для этого во главе страны должно находиться сильное руководство, ориентированное на самостоятельность, на независимость. Такого руководства у Казахстана сейчас нет. Руководство страны ориентировано на Россию и на Китай. У Казахстана нет внешней самостоятельной политики.
Markaziy Osiyo mintaqa davlatlarining ustuvor yo'nalishga aylanishi uchun ularning o'zida mustaqillik siyosati kuchli bo'lishi kerak. Albatta, Qozog'iston mintaqaviy jarayonlarga ta'sir o'tkazish qudratidagi davlatlardan biri. Ammo men hozirgi Qozog'iston uning hukumati misolida bunday deya olmayman. Buning uchun avvalo mamlakat rahbarligida ichki va tashqi siyosatni mustaqil belgilaydigan kuchli yetakchi bo'lishi lozim. Qozog'istonda hozir bu narsa ham, bunday yetakchi ham yo'q. Nazarboyevning mintaqada qilayotgan ishlari esa Rossiya prezidenti Putinning Markaziy Osiyo siyosatiga yetakchilik qilishdan iborat bo'lib qolmoqda, deydi Aydo Sodiqov.
То, что делает Казахстан, Назарбаев это всё-таки отражение это продолжение политики того же Путина. Центральной Азии. То есть влияние Казахстана это сейчас это то же самое, что влияние России.
Трамп ва Назарбоев ортасыдагы учрашу 16 январь күні Вашингтонда өтіш күтірмоқта. Музыкарларда жұмладан мұнтақайы хамкорлікні ғырвожлантырыш хам мұхакама қылынады. Америка Овоз радиосы үчін Малик Мансур.